Blasiða 24. Lygasaga. Saga starir ofan í gólfið á skrifstofu skólastjórans. Skólastjórinn sléttir úr blaðinu og les greinina. Jæja, segir Ráðhildur og horfir til skiptis á Sögu og húsvörðin. Saga, ég vil að þú biðjist afsökunar. Við líðum ekki svona rógburð hér.
Ég hélt bara að hann vissi eitthvað, muldrar Saga. Ég var inni á klósettinu og heyrði tvo menn tala saman.
Ekki ætlar að hlusta á þennan krakka, segir húsvörðurinn og grípur fram í fyrir Sögu.
Ég kom að henni. Hún var búin að úða á vegginn inni á klósettinu.